ดีไม่ได้มีไว้ให้หลบมุมอ่านคนเดียววิทยุวรรณกรรมชั่วโมงของคนชอบอ่านแล้วชอบแชร์หลบมุมอ่านโดยนงลักษณ์บัตเลอร์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านวิทยุไทย PBS กับนงลักษณ์ปัตเลอร์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆของวิทยุไทย PBS ทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio รับฟังได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android กับอีกหนึ่งช่องทางไปที่ Facebook Page Thai PBS Radioสำหรับในสัปดาห์นี้รายการหลบมุมอ่านวิทยุไทย PBS เราจะมาทำความรู้จักนะคะกับกลุ่มชมรมนักอ่านนะที่ชื่อว่า PGWIM Literary Club ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะคะซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับน้องๆซึ่งเป็นทั้งผู้ที่ก่อตั้งชมรมนี้ขึ้นมากับน้องๆ อีกรุ่นหนึ่งนะคะรวมถึงจะมีการให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังเพลงบรรเลงด้วยนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการอ่านเกี่ยวกับหนังสืออย่างไรนะคะระหว่างการอ่านหนังสือและดนตรีสำหรับผู้ที่เดินทางมาที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะคะภายในสถาบันการดนตรีแห่งนี้มีห้องสมุดคุณหญิงไขสีสีอรุณด้วยนะคะระหว่างที่ดิฉันมารอบันทึกรายการกับน้องๆ นะคะที่นัดกันเอาไว้ก็ได้เข้าไปภายในห้องสมุดคุณหญิงไขสีสีอรุณแล้วก็ได้เห็นหนังสือจำนวนมากทีเดียวค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของนักประพันธ์เพลงนักดนตรีมีหนังสือเกี่ยวกับดนตรีนะคะหนังสือทั่วไปทั้งที่เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ปรัชญาจิตวิทยาค่ะแล้วก็วรรณกรรมด้วยรวมถึงชีวประวัติบุคคลด้านดนตรีประวัติศาสตร์ด้านดนตรีนะคะและยังมีหนังสือด้านที่เกี่ยวกับทัศนศิลป์นะคะอยู่ภายในห้องสมุดคุณหญิงไขสีสีอรุณด้วยนะคะยังมีหนังสืออื่นๆอีกด้วยนะคะรวมถึงซีดีเพลงและที่น่าสนใจนั่นก็คือทางบรรณารักษ์นะคะของห้องสมุดแห่งนี้ยังจัดหนังสือหมวดหมู่ของนิยายและวรรณกรรมนะคะเอาไว้ให้กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการได้อ่านโดยหนังสือจำนวนหลายเล่มทีเดียวค่ะซึ่งเป็นหมวดวรรณกรรมนวนิยายและเรื่องสั้นเรื่องแต่งนะคะเป็นหนังสือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดนตรีและบทเพลงนะคะรวมถึงจะมีเรื่องของภูมิหลังนะคะของตัวละครซึ่งเกี่ยวกับดนตรีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจทำให้เห็นการเชื่อมโยงของงานเขียนนะคะวรรณกรรมการอ่านแล้วก็ดนตรีว่ามีความเกี่ยวร้อยแล้วก็ร้อยเรียงกันเข้าไปได้อย่างไรสำหรับในวันนี้นะคะ PGWIM Literary Club กลุ่มนี้จากงาน Lit Fest 2019ที่ผ่านมาเมื่อเดือนมกราคม2562ที่มิวเซียมสยามนะคะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับน้องๆ นะคะบางส่วนจากชมรมนี้นะคะเราจะไปฟังเพลงค่ะหนึ่งเพลงก่อนนะคะเป็นNocturne Opus นะคะ9หมายเลข2ของโชแปงนะคะซึ่งจะมีน้อง2คนนะคะบรรเลงเป็นเปียโนแล้วก็แซกโซโฟนค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังรับฟังบทเพลงก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อค่ะ
Thank you.
ื่อสักครู่คุณผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงไปแล้วนะคะเป็น Nocturne Opus 9หมายเลข2ของโชแปงนะคะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะกับน้องๆว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาให้เราฟังกันนะคะรวมถึงความเป็นมาเป็นไปของชมรมแห่งนี้นะคะ PG Wim Literary Clubนะโดยวันนี้นะคะทางรายการลงมุมอ่านของวิทยุไทย PBS จะคุยกับน้องๆทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะคือจะคุยกับคุณสรัญดาเสียสิริวัฒนาหรือว่าน้องแววนะคะเป็นผู้ก่อตั้งPG Wim Literary Club นะคะแล้วก็น้องธรพัชรพันธ์ภูนศรีหรือว่าน้องต้นหลิวนะคะน้องต้นหลิวเคยคุยกับเราไปสั้นๆแล้วนะคะตอนที่มีออกอากาศชื่อตอนที่ชื่อว่า Lit Fest นะคะเธอเป็นผู้ที่มารับช่วงต่อจากน้องแววนะคะในการเป็นประธานชมรมนี้นะคะและน้องอีก2คนค่ะชื่อ P เหมือนกันทั้งคู่นะคะชื่อเล่นนะคะก็คือน้องดุลยวัฒน์ธนากรชัยนะคะกับอีกคนน้องสันเพชรสิบสิรินะคะก็มี2 P นะคะคนหนึ่งเล่นแซกโซโฟนกับอีกคนหนึ่งเล่นเปียโนนะคะทั้ง2คนก็เป็น2ในจำนวนสมาชิกของชมรม PG Wim Literary Club นะคะเอาละค่ะเราคงต้องคุยกับผู้ที่ทำให้เกิดชมรมนี้ขึ้นมาก่อนนะคะของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะคะเราจะคุยกับน้องแววกันก่อนว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะถึงได้มีการก่อตั้งชมรมนี้ขึ้นมาคะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแววนะคะก็ตอนที่ก่อตั้งชมรมค่ะเป็นเมื่อปีที่แล้วเองปี2017ก็ตอนนั้นหนูอยู่ปี4แล้วก็จริงๆสถาบันดนตรีเรามีนักศึกษาที่แบบอ่านหนังสือกันแบบหลายคนแต่ว่ามันก็มีนักอ่านที่น่าสนใจหลายคนแต่แบบบางคนอ่านแล้วคุยว่าเอ้ยอ่านเล่มนู้นเล่มนี้มันก็แบบเฮ้ยบางคนเขาอ่านหนังสือที่แบบเฮ้ยเป็นนักอ่านสายแข็งหรืออะไรเงี้ยแต่แบบพออ่านแล้วมาคุยแล้วมันก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยถ้าเราทำชมรมแล้วแบบมีอะไรแบบว่าเป็นตัวแบบว่าเหมือนแชร์ว่าใครอ่านอะไรเงี้ยค่ะจะแบบเหมือนกับมันก็จะไม่แบบว่าเอ้ยมาคุยกันแล้วหายไปอะไรเงี้ยค่ะก็แบบจริงๆก็จะมีกลุ่มนักเขียนแบบกันด้วยก็คือแบบว่าเขียนกันเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือ จะมีนักศึกษาแบบรุ่นแรกกับรุ่น2ค่ะที่แบบว่าตอนสมัยยังแอคทีฟอยู่สมัยปี3ปี4ก็แบบตั้งเพจที่ชื่อแค่ตัวอักษรแล้วก็จะเป็นแบบเพจที่แบบใครมีเรื่องอะไรก็มาเขียนอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเขียนเล่าเรื่องเขียนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยพูดไปรู้เรื่องแล้วก็เลยแบบว่าตั้งชมรมนี้ขึ้นมาคือแบบทั้งส่งเสริมการอ่านและการเขียนเลยก็จะมีเพจชมรมอยู่อะค่ะว่าใครอ่านหนังสือเล่มไหนก็มาเขียนรีวิวแชร์ไว้หรือว่าใครมีเขียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับดนตรีอะไรเงี้ยก็มาแชร์ในเพจได้เพราะว่าด้วยความที่แบบเราเป็นนักเรียนดนตรีแล้วเราก็แบบเหมือนอยากให้มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับดนตรีในมุมมองของนักดนตรีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นการส่งเสริมให้แบบเพื่อนๆนักน้องๆได้แบบเขียนเรื่องออกมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างมีน้องคนนึงแบบเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งแล้วได้สอบเมเจอร์ไปครั้งแรกคือสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีก็ให้เขียนเล่ามาว่าสอบเมเจอร์เฟิร์สไทม์เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบมีการเรียบเรียงความคิดมีการเขียนออกมาอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะนะคะก็ถือได้ว่าทาง PG Wim ทางเพจของน้องๆเองนะคะซึ่งทำขึ้นมาชมรมของน้องๆ นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ของการเล่าเรื่องของนักเรียนดนตรีนะคะได้เล่าเรื่องแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองอยู่ในนั้นเมื่อสักครู่ที่น้องแววได้พูดถึงบอกว่านักอ่านสายแข็งนักอ่านสายแข็งในมุมมองของแววที่ได้พูดถึงนี่คือเป็นลักษณะอย่างไร
บางคนอ่านแบบอ่านงานดิสโทเปียอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบนักเขียนที่แบบนักเขียนรางวัลโนเบลหรือแบบแม้แต่อาจารย์เองก็อ่านแบบเหมือนกับอ่านงานยากๆอะไรเงี้ยค่ะคือแบบก็คือแบบก็คือแบบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรเงี้ย
ค่ะแล้วหลังจากตัวเองเนาะตอนนี้ก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็ยังทำงานอยู่ที่นี่นะคะที่สถาบันดนตรีแห่งเดิมเนี่ยนะคะอยากจะถามว่าหลังจากลงจากตำแหน่งแล้วมีการส่งต่อไปยังน้องต้นหลิวอย่างไรบ้างคะ
ก็เดี๋ยวนี้ถ้ามีอะไรก็เริ่มแบ่งให้น้องๆช่วยกัน organize มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างงาน Lit Fest เนี่ยหนูก็มอบตำแหน่งแบบพิธีกรให้ต้นหลิวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นะคะก็คือแบ่งงานกันชัดเจนแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้หนูรับเต็มตัวแล้วใช่ไหม
รับเต็มตัวแล้วค่ะ
เดี๋ยวเรามาคุยกับประธานชมรมคนใหม่บ้างซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่นะคะจะดำรงตำแหน่งกี่วาระดี
ตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าไม่มีคนมา ให้หนูช่วยสานต่อจากหนูก็อาจจะจนหนูจบปีสี่แบบพี่แววเนี่ยแหละค่ะ
นะคะอยู่ยาวเลยใช่ไหมอ
ยู่ยาวเลยค่ะ
ค่ะ
ถ้าไม่มีใครมาแบบไล่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะอยู่ยาวเลยค่ะ
เอาล่ะทีนี้พอรับช่วงต่อจากพี่แววแล้วต้นหลิวเองอยากจะทำอะไรมากกว่านี้ไหมของชมรมเอง
ตอนนี้คิดว่าอยากทำเรื่องเดิมก่อนก็คือการที่เอาหนังสือมาผนวกกับดนตรีคิดว่าเรื่องนี้เรายังทำไม่สุดยังแบบว่ามันยังไปต่อได้อีกเรื่อยๆยังไม่ได้กระจายไปในวงกว้างมากนักก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเอาไปสานต่อทำต่อให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกต้นหลิวก็ว่าจะทำอย่างนี้ให้สำเร็จก่อนค่ะ
แล้วต้นหลิวเห็นถึงความเชื่อมโยงกันของหนังสือการอ่านการเขียนกับดนตรีอย่างไรบ้าง
อย่างไรบ้างใช่ไหมคะจริงๆก็เรื่องการอ่านหนังสือแล้วก็กับดนตรีอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอย่างรู้จักพี่แววมาก็ได้โปรเจกต์นี้มาจากพี่แววก่อนนั้นต้นหลิวเรียนมัธยมอยู่ค่ะต้นหลิวเป็นนักเล่านิทานช่วงนั้นต้นหลิวก็ทั้งเล่านิทานแล้วก็มีประกอบดนตรีบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยการที่เราอ่านนิทานเยอะๆแล้วก็เล่านิทานเนี่ยจริงๆเล่าเฉยๆแต่ว่ามีอย่างอื่นอย่างดนตรีแทรกด้วยมันก็เป็นอะไรที่เข้ากันดีค่ะพอเริ่มอีกหน่อยแล้วอ่านหนังสือเขาก็อุ้ยถ้าหากว่าเราส่งเสริมเนี่ยให้คนน่ะทั้งฟังดนตรีด้วยแล้วก็อ่านหนังสือด้วยมันเนี่ยเข้ากันมากเลยคนน่าจะชอบมากขึ้นแล้วพอส่วนตัวมาเรียนดนตรีคลาสสิกแล้วก็เลยอยากให้ดนตรีคลาสสิกเข้าถึงกับคนได้มากขึ้นผ่านทางหนังสือค่ะ
พอพูดถึงดนตรีคลาสสิกหลายคนก็จะเริ่มเป็นกังวลนิดหน่อยเนื่องจากว่าคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการฟังดนตรีคลาสสิกนะคะอย่างต้นหลิวและเพื่อนๆนะคะรวมถึงน้องแววเองเนี่ยก็ศึกษามาด้านนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะยุ่งยากนัก
แต่ก็มองเห็นปัญหาด้านนี้นะคะก็เลยปีที่แล้วเราก็มีงานที่ชื่อดนตรีคลาสสิกในเขาวงกตคือจริงๆอ่ะคือแบบเหมือนเราเล่นดนตรีคลาสสิกเนาะแล้วอยู่ในสังคมไทยบางทีแบบคนแบบเข้าถึงยังไงว่าดนตรีคลาสสิกอ่ะมันแบบอยู่ในเขาวงกตหรือเปล่าก็พอดีมันมีหนังสือเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตพอดีแล้วก็มีโปรเจกต์ชมรมชื่อดนตรีคลาสสิกในเขาวงกตค่ะก็ไปเล่นที่ร้านหนังสือกองดิดเลยก็คือจะเอาดนตรีคลาสสิกจากในนิยายของคุณวีรพรเนี่ยมาเล่นเมื่อปีที่แล้วค่ะอะไรอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมของปีที่แล้วก็พอดนตรีคลาสสิกมันออกไปอยู่ในร้านหนังสือหรือในพื้นที่อื่นบ้างนอกจากแบบคอนเสิร์ตฮอลล์หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็แบบให้ความสนใจเยอะแล้วก็ได้ผู้ฟังกลุ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นนักอ่านอะไรอย่างงี้ด้วยก็มันเริ่มแบบออกจากเขาวงกตไปบ้างอะไรเงี้ยคนเริ่มเข้าถึงมากขึ้นก็ผลตอบรับดีมากเลยค่ะงานนั้น
ยอดเยี่ยมเลยนะคะถือว่าพาหอคอยงาช้างมาอยู่นะคะในพื้นที่สาธารณะไปอยู่ในพื้นที่ของคนที่อ่านหนังสือด้วยนะคะรวมถึง เป็นตัวกิจกรรมที่มีความน่าสนใจในการคิดประเด็นในการนำเสนอด้วยนะคะก็ได้รับการตอบรับ
คนเต็มร้านเลยค่ะวันนั้นใช่
นะคะโอ้โหยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะทีนี้เดี๋ยวจะคุยกับน้องพีทั้งสองพีบ้างนะคะ
สองคนนี้ก็เล่นมาที่ร้านหนังสือกองดิดงานดนตรีคลาสสิกในเขาวงกตมาเหมือนกันค่ะเพลงนี้เลย
ที่เล่นไปมันจะมีชื่อในนิยายของคุณวีรพรว่า Nocturne อ้างหวางใช่ก็คือจะอยู่ในฉากตอนที่แบบปราณกับชาลียากำลังเดินจากบาร์อะไรนะกับบ้านนะคะแล้วก็มีเพลงนี้อยู่ในนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วอย่างพีทั้งสองคนล่ะคะเอาพีเปียโนก่อนว่าอย่างตัวพีเองเชื่อมโยงการอ่านกับดนตรีกับหนังสืออย่างไรบ้างคะ
ก็เริ่มจากตอนแรกที่ผมแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเลยแต่ว่าตั้งเป้าหมายว่าอยากจะอ่านหนังสือดูอยากจะลองแบบอ่านให้เยอะมากขึ้นก็เลยเข้าชมรมนี้ดูครับแล้วก็เริ่มมาจากตอนแรกไปงานหนังสือไส้เดือนตาบอดแล้วก็เจอพี่แววแล้วก็แนะนำอะไรมากมายให้แบบว่าเชื่อมโยงดนตรีกับหนังสือให้มาลองอ่านอะไรอย่างนี้ครับก็สนุกดี
เป็นภาระในการอ่านเพิ่มมากขึ้นไหมคะนอกจากการเร
ีย
นแล้ว
ก็ฝึกกันเรื่อยๆครับฝึกกันไปเรื่อย
ๆมีเล่มไหนเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าโอ้อยากจะเอามาทำเพลงหรือว่ามันเหมาะกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ตอนแรกถ้าจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าเลยเริ่มจากอ่านนิยายพวกอะไรอย่างนี้ก่อนครับแบบนิยายคล้ายๆแบบของการ์ตูนอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นมา
แล้วมีไหมแบบ อย่างต้นหลิวนะตอนครั้งที่แล้วถามเขาเขาจะมีบางเล่มเขาอ่านแล้วก็นึกถึงเพลงอะไรอย่างเงี้ย
พอดีว่าพี่พองเขาเป็นสายการ์ตูนญี่ปุ่นค่ะมังงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าหากว่าจะถามว่าพี่พองเนี่ยชอบเพลงคลาสสิกได้จากเรื่องอะไรก็จะมีการ์ตูนอยู่เรื่องนึงของพี่พองนะ
ก็เริ่มจากYour Lie in Appeal ครับเป็นเกี่ยวกับการ์ตูนเกี่ยวกับเพลงคลาสสิก
ประทับใจอะไรครับ
เป็นการเชื่อมโยงดนตรีกับตอนแรกเป็นหนังสือการ์ตูนก่อนฮะเป็นแบบหนังสือเขาทำมาก็เชื่อมดนตรีเข้าไปเหมือนกับเหมือนที่พี่ถามเป็นหนังสือกับการ์ตูนอยู่ด้วยกันใช่
นะคะอ
ัน
นั้นก็คือเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะ
ใช่ครับ
เขาสายมังงะนะสายการ์ตูน
ใช่สายมังงะค่ะก็คือถ้าเรื่องนี้ก็จะเป็นพระเอกเล่นดนตรีคลาสสิกอยู่แล้วแล้วก็พระเอกเล่นเปียโนด้วยพี่พอก็เลยชอบมากค่ะแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยมันทำให้เราเห็นวิวัฒนาการจากการอ่านแล้วมันเริ่มมามีเสียงดนตรีได้ไงมันจากมังงะแล้วก็มากลายเป็นอนิเมะพอเป็นอนิเมะปุ๊บก็ใส่เพลงเข้าไปเพลงคลาสสิกเข้าไปคราวนี้คนเริ่มฟังแล้วก็เริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจแล้วก็เนี่ยตกเหยื่อแบบพีเข้ามาได้คนนึงเลยค่ะ
จริงมังงะนี่ก็เข้าถึงง่ายนะ
เข้าถึงง่ายใช่แต่ว่าจริงๆมันก็คือหนังสือเนาะแล้วเวลาเราฟังเนี่ยจริงๆก็ไม่มีเสียงหรอกแต่เขาก็ถูกพัฒนาสร้างมาเป็นอนิเมะต่อแล้วพอเป็นอนิเมะคราวนี้ก็ใส่เสียงใส่เพลงใส่ดนตรีคลาสสิกที่จริงๆแล้วก็แค่เขียนเป็นตัวหนังสืออยู่ข้างในเล่มคราวนี้ก็ทำให้คนได้ฟังเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็รู้จักเพลงมากขึ้นต้นหลิวก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยมันก็เชื่อมอยู่กับหนังสือมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะ
นะคะโหอ่านเราต้องทำจังหวะทำอะไรไปด้วยหรือเปล่าระหว่างที่พี่อ่าน
ก็มีแบบเปิดเพลงฟังได้เพื่อความอินกับการ์ตูนอะไรเงี้ย
เพราะเราเองก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเรียนด้านดนตรีอยู่แล้วนะคะ
ใช่ครับ
ทีนี้มาทางแซกโซโฟนบ้างนะคะว่าเขาอ่านอะไรของเขาอย่างไรบ้างสำหรับมือแซกโซโฟนคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมด้วยเช่นเดียวกัน
ผมก็เริ่มจากการอ่านพวกการ์ตูนก่อนครับตอนเด็กๆผมเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนมากๆต้องไปซื้อการ์ตูนอ่านทุกเดือนพอโตมาก็เริ่มแบบมีนิยายที่น่าสนใจเป็นนิยายรักของแบบพวกเด็กดีอะไรพวกนี้ครับก็โอ้ยตอนนั้นติดมากผมก็กินใจเอ้ยผมเป็นตุ๊ดหรือเปล่าวะที่อ่านนิยายพวกนี้
อ่านเด็กดีใช่ไหมคะ
ใช่
แสดงว่าพี่เองต้องอ่านออนไลน์
อ๋อไปซื้อหนังสื
ออ๋อใส่แจ่มใส
เออใช่นิยายแจ่มใส
นะคะนี่ก็คือเป็นเด็กอีกรุ่นนะคะซึ่งเขาก็จะเติบโตมากับเว็บเด็กดีนะคะหนังสือของจำไซนะคะหนังสือแนวนี้อ่านแล้วชอบอะไรที่สุด
ชอบแบบเวลาพระเอกกับนางเอกแบบเข้าฉากฟินกันแล้วโอ้ยฟินมากเลยครับ
เหรอเข้ากับวัยเราด้วยใช่ไหม
แต่ก่อนนี่แบบโอ้โหชอบมากอ่านแล้วเขินแล้วม้วนตัวบิด
จุกหมอนนะคนนี้แหละค่ะ
แต่เขาใช่ผู้ชายไหมคะไม่แน่ใจ
นะคะก็เลยชอบ
ครับพอเริ่มต่อมาก็เลิกอ่านแบบเอ้ยมันไม่ใช่แล้วแหละถ้าอ่านต่อไปเอ้ยเราจะเริ่มเบี่ยงเบนทางเพศไปชอบผู้ชายหรือเปล่านะก็แบบเลิกอ่านไปก็เลยไปอ่านพวกนิยายสืบสวนสอบสวนการ์ตูนแบบสยองขวัญพวกกาลินอะไรแบบนี้ครับรู้จักไหมครับพวกมนต์ศาสตร์ไสยศาสตร์อะไรแบบนี้ครับก็ไปอ่านติดอยู่พักนึงเลยครับ
แล้วอย่างตัวพีเองล่ะแล้วอย่างพีเปียโนเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาอ่านมังงะซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกอะไรอยู่ในนั้นด้วยแต่อย่างของพีเองเนี่ยตัวเองรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรระหว่างหนังสือกับดนตรี
ก็มันเหมือนผมไม่ได้มาทางคลาสสิกครับแต่ก่อนคือแบบการ์ตูนมันจะออกไปทางเพลงป๊อปมากกว่าใช่ไหมครับพวกเซนบงซากุระอะไรแบบนี้อันนี้ก็คลาสสิกเนาะหรือเพลงอนิเมะเป็นเพลงอนิเมะแล้วผมเห็นเพื่อนมาสอบเอ้ยผมชอบเพลงนี้มากก็เลยไปไล่ดูมันมาจากการ์ตูนเรื่องอะไร
นี่ค่ะอันนี้ก็คือไปตามไล่ดูอีกทีนึงเหมือนกันนะคะเอาล่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาถามทางคุยกับทางผู้ก่อตั้งชมรมบ้างเห็นน้องๆจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นไหมคะตอนนี้
เห็นค่ะ
แล้วทางแววเองได้ยังเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างหรือว่าเป็นลักษณะพี่เลี้ยงไปแล้ว
ก็ปีนี้ยังช่วยกายอยู่ตอนเขียนขอยื่นเปิดชมรมปีนี้ก็ทำเขียนให้ก่อนวางแผนงบอะไรอย่างนี้ไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มให้น้องๆวางแผนลองเขียนเปิดเองกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นชมรมนักศึกษาค่ะต้องมีแบบว่ากระบวนการนิดนึงมีแบบประธานชมรมมีงบประมาณรายปีอะไรเงี้ยค่ะ
ทำเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะ
ช่ค่ะ
ไม่ได้อ่านเล่นๆ นะเพราะว่าเขามีเรื่องของงบประมาณเรื่อง
ใช่เพราะว่าที่นี่เน้นให้มีกิจกรรมส่งเสริมแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกแล้วก็เชิญชวนคือเขาเน้นให้เหมือนกับสังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วมกับเราด้วย
อย่างเช่นอย่างไรบ้างคะสังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของชมรมของที่นี่ด้วยรวมถึงยังได้ความรู้ในเรื่องของดนตรีคลาสสิกด้วย
ใช่ค่ะก็เราก็อยากนำเสนอดนตรีคลาสสิกที่เราเล่นนี่แหละแต่ว่าเราก็อ่านหนังสือด้วยเราก็เลยอยากให้ดึงคนเข้ามาฟังเพลงของเราแต่ว่าหลอกล่อเขาด้วยหนังสือ เราก็จะทำอารมณ์ประมาณนี้นะคะพี่แววเนาะ
ก็ถือว่าทุกคนก็ได้เป็นตัวกลางหนึ่งนะคะในการที่ทำให้เกิดเป็นการส่งเสริมการอ่านนะคะไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมตัวน้องๆทุกคนที่เนี่ยโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนชอบของเรื่องของการอ่านต้นหลิวเป็นนักเล่านิทานมาก่อน
ใช่ค่ะก็ได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพค่ะในโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่1ประเภทเดี่ยว 6-9 ปีอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะครั้งที่1ตอนนั้นต้นหลิวก็7ขวบค่ะก็ผ่านมานานแล้วแต่ว่าก็ยังคงรับงานเล่านิทานอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ
อ๋อเหรอคะ
ใช่ค่ะก็ถ้าคนส่วนใหญ่ได้ยินชื่อต้นหลิวก็จะนึกถึงนิทานพับกระดาษค่ะก็จะมีลิงก์อยู่ใน YouTube แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเล่าตามเซนทันเพราะว่าต้นหลิวอ่ะเริ่มมาจากการชอบอ่านนิทานชอบฟังคุณพ่อคุณแม่เล่านิทานก็อ่านมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเล่านิทานแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มแต่งนิทานค่ะก็เลยเห็นมั้ยคะว่าแบบทุกอย่างมันแบบมารวมๆกันเนาะจะเป็นนิทานเป็นวรรณกรรมเป็นหนังสือหรือเป็นดนตรีหรือก็เลยคิดว่าเนี่ยพวกเรามาเกาะกลุ่มกันได้เป็นชมรมนี่แหละค่ะ
เมื่อสักครู่บอกว่านิทานพับกระดาษเดี๋ยวสำหรับคนที่ตอนนี้ยังไม่ไปเข้า YouTube นะคะ ให้เล่าให้กับทางคุณผู้ฟังของรายการเราฟังก่อนว่าเป็นอย่างไร
นิทานพับกระดาษของต้นหลิวค่ะต้นหลิวเห็นว่าเวลาเล่านิทานให้น้องๆหรือเด็กๆฟังเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆอ่ะชอบมากเลยที่เวลาจะมีส่วนร่วมไปกับเราด้วยถึงไหมคะต้นหลิวก็เลยนำเสนอการเล่านิทานโดยที่จะพับกระดาษไปด้วยแล้วก็เรื่องราวจะสอดคล้องไปกับรูปร่างหน้าตาณขณะพับกระดาษตอนนั้นๆค่ะแต่เราจะไม่บอกเขาว่าสุดท้ายแล้วพับเสร็จออกมาจะเป็นตัวอะไรแต่เมื่อถึงตอนจบของนิทานเนี่ยเราก็จะเฉลยว่าอ๋อไอตัวที่เราพับกันอยู่เนี่ยคือตัวนี้นั่นเองค่ะ
แล้วหนูไปเรียนทักษะเรื่องการพับกระดาษจากที่ไหนมาคะ
อ๋อพอดีว่าต้นหลิวอยู่กับโครงการเล่านิทานมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เล่าอยู่กับทาง TK Park ค่ะก็ได้ฟังมาจากดร.กุลวราค่ะเขาก็เล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังแล้วพอได้ฟังปุ๊บต้นหลิวก็เลยสนใจแล้วก็แต่งมาอีกหลายๆเรื่องค่ะ
แล้ว
ก
็
แต่งเองด้วยค่ะก็มีรับจ็อบค่ะบางคนเขาจะแบบว่าเนี่ยวันเด็กอยากจะให้พับออกมาเป็นมิกกี้เมาส์แต่ว่าไม่อยากให้บอกน้องได้ไหมว่าเป็นมิกกี้เมาส์เนี่ยต้นหลิวก็ต้นหลิวไม่ได้มีเรื่องนี้อยู่เลยนะก็อู้แต่งให้หน่อยแต่งให้หน่อยต้นหลิวก็ต้องแต่งขึ้นมาใหม
่
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมิกกี้เมาส์แต่ว่าตอนเราเล่าเนี่ยเราจะไม่บอกเขาเลยว่าเราพับเป็นมิกกี้เมาส์ให้น้องๆพับไปกับเราแล้วก็ฟังเนื้อเรื่องที่เป็นนิทานที่แต่งมาใหม่สุดท้ายแล้วตอนจบพับออกมาก็จะกลายเป็นมิกกี้เมาส์นั่นเองค่ะ
อ๋อนะคะแล้วอย่างคนอื่นล่ะอย่างพี่ทั้งสองคนนะคะตอนเด็กๆมีกิจกรรมอย่างเขาไหมได้ทำอย่างเขาไหมหรือว่าเรามาเริ่มต้นกับเพื่อนๆที่นี่เลยในเรื่องของการอ่าน
ก็ส่วนใหญ่ตอนเด็กก็จะฟังเพลงเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แข่งกีฬาอะไรไปเรื่อยแล้วก็เรื่องพวกนี้ก็มาเริ่มตอนมหาลัยเลยครับมากับต้นหลิวเลยต้นหลิวพาเข้ามาอ่านหนังสือเลย
เขามีบังคับไหมคะว่าเธอต้องอ่านเล่มนี้นะ
เหมือนจะโดนเกือบแล้วครับ
จริงค่ะไม่เคยใช้ความรุนแรงค่ะชมรมนี้อยู่กันด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะใช้สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที
่
มีประธานชมรม
ตอนก่อนไปทำโปรเจกต์ที่ร้านหนังสือกองดีก็มีพาน้องๆไปร้านหนังสือกันแบบไปเซอร์เวย์มาก่อนพาพี่ต้องเหลียวไปโอ้แต่ว่าก็แบบน้องชอบอ่านแนวไหนล่ะพี่ก็แนะนำนู่นนี่สรุปว่าค่าเสียหายวันนั้นก็แบบหลายสิบเกือบสิบเล่มอะค่ะแล้วน้องก็ได้อ่านจริงๆมีที่เพิ่งอ่านจบไปก็มีร้านช่ำของคนอยากตายแล้วก็มีหนังสือแปลของพอลชื่ออะไรนะคนที่แต่ง The Alchemist อะค่ะใช่ปะ
ใช่ค
่
ะ
ไอหน้าปกม่วงจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีอีกหลายเล่มเลยที่เหมือนพี่ซื้อไป
แล้วอย่างในส่วนของชมรมเองได้มีหนังสือให้ยืมอ่าน
คือปีที่แล้วเรามีกิจกรรมบลายเดทกับหนังสืออะค่
ะ
ก็คือวันวาเลนไทน์แล้วก็แบบเอาหนังสือมาห่อแล้วก็แต่ละคนก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นหนังสืออะไรแต่เราจะเขียนคำใบ้หรือว่าคำอธิบายหนังสือไว้อะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดก็ให้เพื่อนๆมาเอาหนังสือมาแลกกัน แต่บางคนที่แบบว่าเราก็ส่งเสริมทั้งสองทางนะคะส่งเสริมนักดนตรีเองให้อ่านหนังสือด้วยสำหรับบางคนที่แบบไม่ค่อยอ่านนะคะก็มีหนูแล้วก็มีน้องรองประธานชมรมปีที่แล้วเขาแบบเป็นนักอ่านแล้วก็น้องเป็นชาวต่างชาติเป็นคนฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหนังสือภาษาอังกฤษมีอะไรมาแล้วก็มีแบบอาจารย์ต่างชาติก็มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคือแบบเราเป็นคนจัดกิจกรรมแล้วก็เตรียมหนังสือมาหลายเล่มสำหรับให้คนที่แบบว่าไม่ได้เอาหนังสือมาแต่ว่าอยากร่วมกิจกรรมก็ได้หนังสือไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกิจกรรมแลกหนังสือกันในลักษณะนี้ด้วยของปีที่แล้ว
อยากจะให้เล่าหน่อยว่าอย่างที่ผ่านมาตัวเองไปอ่านแล้วเนี่ยพี่ทั้งสองคนไปอ่านเล่มไหนแล้วประทับใจแล้วมาเล่าแชร์ให้กับเพื่อนๆในชมรมได้แลกเปลี่ยนกันบ้างหรือว่าเล่าลงในเพจในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะทีเปียโนก่อนก็ได้ค่ะ
ก็ของผมนะครับเหมือนกับจะเป็นสายออกไปเล่นตามงานที่ว่าพี่แววจะหางานมาให้แล้วก็ออกไปเล่นนะฮะส่วนของผมเขาก็เอาหนังสือมาให้แล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวไปแต่ว่ายังไม่ได้พรีเซนต์ให้คนอื่นฟัง
พอดีว่าด้วยความที่เป็นแบบปีหนึ่งรุ่นใหม่อะค่ะก็ยังไม่ได้ทำแบบที่พี่แววให้รุ่นก่อนๆทำเนาะที่เป็นอัดรีวิวหนังสือแล้วก็มีแบบว่ามาเปิดหนังเจ้าชายน้อยดูกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่สองคนนี้ยังไม่เคยทำค่ะแต่ว่ามีแผนแน่นอนในอนาคตต้นหลิวเนี่ยจัดการสั่งแน
่โอ้นะคะ
สองคนนี
้ไม่มีการออกคำสั่งไม่ใช่หรอ
เชิญชวนค่ะเกมบังคับ
ค่ะนะคะอ่านแล้วอย่างพีแซกโซโฟนล่ะคะ
คร
ับ อ่านเล่มไหนแล้วในชมรมได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆบ้างคะ
ก็นี่เพิ่งจะเริ่มอ่านจบไปเรื่องหนึ่งครับเรื่องร้านชำของคนอยากตายที่พี่แววแนะนำไปซื้อที่กงดิบตอนนั้นก็เพิ่งจะเริ่มเขียนรีวิวอยู่ยังไม่ได้แชร์ไปเหมือนกัน
ประทับใจอะไรคะสำหรับเรื่องนี้มีคนพูดถึงเยอะนะคะ
ก็เหมือนตอนแรกมันเป็นร้านที่แบบคนอยากตายเข้าไปครับแล้วก็มีลูกของเขาอะที่เหมือนแบบ
เป็นร้านขายอุปกรณ์ฆ่าตัวตายใช่แล้วคือเรื่องตลกอะไรก็คือลูกชายของเจ้าของร้านน่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีซึ่งจริงๆร้านนี้จริงๆแบบ
ควรจะดาร์กมาก
ใช่
กับไซกิ้ง
นะนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างที่ต้นหลิวบอกว่าตอนสมัยแววยังเป็นประธานชมรมอยู่มีการทำรีวิวทำ
คือทำสื่อหลายรูปแบบบางคนก็
อย่างไรบ้างเล่าให้เราฟังทีเพราะ
คือ
เผื่อเพื่อนๆหรือว่าน้องชมรมของสถาบันการศึกษาแห่งอื่นนะคะสนใจแล้วเอาไปดัดแปลงทำได้ในแบบของตัวเอง
เรามีทำคลิปเปิดแรกเลยของเพจชมรมเราแบบไปอัดสมาชิกชมรมแต่ละคนว่าใครอ่านแนวไหนกันหรือว่าชอบอ่านอะไรหรืออ่านอะไรอยู่อะค่ะก็ถ่ายเป็นคนๆไปเอพิโซดนั้นยาวมากครึ่งชั่วโมงแล้วคือแบบเป็นแต่ละคนนะคะแล้วก็จริงๆก็จะมีเอพิโซดแบบต่อมาทำสกู๊ปเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหนังสือที่อ่านหรือว่าแบบอย่างวันสตรีสากลก็จะมีแนะนำชุดหนังสือนิยายเฟมินิสต์หรือว่าแบบตามโอกาสต่างๆอะค่ะมีแบบมีคอนเสิร์ตแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีการเอาหนังสือไปวางตอนนั้นทำโปรเจกต์ร่วมกับโครงการบุ๊กแฟรี่ด้วยพอดีรู้จักพี่ที่เขาเป็นเจ้าของโครงการก็พี่คนนั้นก็ไปรู้จักที่คอนเสิร์ตเหมือนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรีวิวหนังสือแล้วก็จะมีทำหนังสือเป็นรูปมีน้องคนนึงเขาแบบเหมือนเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ของชมรมให้เขาทำเทมเพลตไว้ก็คือแบบก็จะมีแบบรูปแบบสวยงามว่ามีรูปหน้าคนรีวิวมีรูปหนังสือแล้วก็มีคำรีวิวแล้วก็มีโค้ดที่ชอบจากหนังสือแล้วก็เป็นตัวรีวิวอะค่ะก็จะอยู่ในเพจชมรมที่เป็นตัวรีวิวหนังสือแล้วก็จะมีแบบงานเขียนที่แบบใครอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ถ้าแบบสกรีนแล้วว่าน่าสนใจก็เอาลงเพจชมรมให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เท่าที่นึกออกก็ประมาณนี้มีเปิดภาพยนตร์ที่จากวรรณกรรมอะไรเงี้ยค่ะบางคนแบบอ่านหนังสืออาจจะไม่จบเร็วเท่าดูหนังก็มาดูหนังก่อนก็ได้แล้วใครแบบเผื่อได้แรงบันดาลใจก็อาจจะไปหาหนังสือมาอ่านอะไรเงี้ยค่ะพอดีแบบรู้จักเพื่อนนักอ่านเยอะอย่างเมื่อก่อนแบบร้านบุ๊กบุรีอยู่แถวสถาบันนะคะเขาก็จะมีจัดกิจกรรมไปอ่านหนังสือบนรถไฟแล้วได้เพื่อนนักอ่านเยอะมากจากงานนั้นนะคะก็มีเพื่อนนักอ่านคนหนึ่งที่เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้เจ้าชายน้อยเลยคือแบบว่าสะสมหนังสือแล้วก็แบบว่าติ่งมากก็เลยแบบว่าจัดกิจกรรมเปิดหนังเจ้าชายน้อยครั้งหนึ่งแล้วก็ชวนเขามาเป็นวิทยากรให้วันนั้นก็ได้ทั้งแบบสาระได้แบบความรู้อะไรกันเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
โอ้นะคะนี่ชมรมเขาไม่ธรรมดานะคะเขาทำหลายอย่างมากฟังจากที่ น้องแววนะคะแล้วก็น้องต้นหลิวแล้วก็พีทั้งสองคนเล่าให้ฟังแล้วนะคะอย่างในการดูตัวรีวิวหรือว่าเรื่องเล่าที่เราจะไปลงในเพจเงี้ยค่ะมีใคร
ยังเล่าไม่หมดนะคะอันนี้เท่าที่นึกออกก่อนอะไรเงี้ย
มีใครเป็นบรรณาธิการหรือว่าช่วยดูเรื่อง
อ๋อแววเองค่ะจะสกรีนก่อนเอาลงเพจอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วตรงนี้ต้นหลิวต้องมารับช่วงต่อไหมคะ
ใช่
เริ่มให้น้องต้นหลิวเป็นแอดมินร่วมด้วยแล้วอะไรเงี้ย
ฝึกงานอยู่ค่ะช่วงนี้เป็นเด็กฝึกงานแล้วก
็ฝึกงานอยู่นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มได้รับหน้าที่ทยอยมาทีละหน่อยเดี๋ยวต่อไปพี่แววบอกว่าจะสอนทั้งอัดคลิปตัดต่อคลิปแล้วก็หลายอย่างมากที่พี่แววทำทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ค่ะที่ผ่านมาจะตัดต่อเองทำเสียงเองทำภาพวิดีโอโอ้โหทำหมดแต่ตอนนี้หนูกำลังจะรับช่วงต่อนั้นมาเรียบร้อยค่ะ
ค่ะแล้วอย่างตอนที่แววอยู่ในหน้าที่ค่ะใครโอเคละเราก็จะเป็นตัวหลักทีนี้ในตัวคอนเทนต์ต่างๆนี่ต้องคิดเยอะไหมหรือว่าเออหนังสือเราจะเอาเล่มไหนอย่างไรในการที่จะดูว่าอันเล่มนี้ให้เอามารีวิวได
้ตอนนั้นสมัยยังแอคทีฟคือทุกอย่างมันจะมาเองอ่ะแบบว่าอย่างน้องบางคนเขาแบบที่นี่จะมีวิชาเรียนรีไซเคิลโปรเจกต์อยู่แล้วบางทีมันเป็นโปรเจกต์ของน้องตอนที่เรียนอยู่แล้วหนูก็เอาคลิปที่น้องแบบอัดส่งอาจารย์มาลงเพจเลยแบบขอลงนะอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็แบบเป็นคนใกล้ตัวแบบอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วก็แบบรู้จักกันคุยกันก็เออไหนเอารีวิวมาซิก็เอาลงเพจคือแบบช่วงนั้นเหมือนไม่ได้ยากค่ะเหมือนแบบบรรยากาศมันห้อมล้อมด้วยแมทเทเรียลอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
นะเราก็มีหน้าที่หยิบจับนะคะมาสร้างคอนเทนต
์ยิ่งพอน้องๆหรือเพื่อนๆรู้ว่าทำเพจชมรมเวลามีใครอ่านหนังสืออะไรเขาก็จะมาบอกว่าอ่านเล่มนี้จบแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบเวลามีใครเขียนเรื่องอะไรมาแบบอ้าเราเขียนเรื่องนี้นะลองอ่านหน่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ปีหลังๆวันนี้ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่บางทีต้องไปตามว่าเฮ้ยอ่านหนังสือเล่มไหนอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
ก็มีช่วงซบเซาลง
ก็มี
ว่าบางคนไม่กล้าค่ะแบบไม่รู้ว่าแบบส่งไปแล้วมีคนอื่นเข้ามาอ่านเขาจะชอบไหมอะไรอย่างนี
้มาการ์เร็ตแอตวูดหรือว่าอ่านแบบ Museum of Innocence หรือแบบเฮ้ยหนังสือเล่มหนาๆหรือแบบคอนเทนต์เยอะมากแต่แบบเขาอายอะค่ะบางทีก็แบบเอ้ยแบบอันนี้คือจุดประสงค์ของการทำชมรมว่าคือจริงๆอยากทำให้คนรู้ว่าคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อ่านหนังสือนะอะไรเงี้ยค่ะพยายามจะแบบออกสื่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ทำไมเขาต้องอายด้วยน้องหนังสือที่เขาอ่าน
นักอ่านบางคนก็จะแบบว่ามีพื้นที่เล็กๆของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็แบบไม่อยากพับบิกหรือว่าแม้แต่อาจารย์บางท่านก็แบบว่าเอ้ยอ่านดอสตอเยฟสกี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่บางทีเขาก็แบบว่าไม่กล้าออกมาดิสคัสหรืออะไรอย่างนี้ก็แบบน่าเสียดาย
หน่อยอยากให้มีนะคะเปิดตัวนักอ่านหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็จะได้เห็นมุมการอ่านของแต่ละคนว่าอ่านแล้วมันมีผลกระทบกับตัวเองอย่างไรบ้างหมายถึงว่าอ่านแล้วเขาได้อะไรจากตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะหนังสืองานที่เป็นวรรณกรรมชิ้นสำคัญนะคะงานหนักๆอย่างที่แววได้พูดถึงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอย่างวรรณกรรมของรัสเซียเองหรือว่างานเขียนซึ่งได้รางวัลโนเบลหรือว่ารางวัลของต่างประเทศนะคะนักเขียนที่มีชื่อของทางตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้จะถามพี่ทั้งสองคนแล้วว่าโดยส่วนตัวแล้วทั้งสองคนเนี่ยพอได้เข้ามาอยู่ในชมรมได้มีโอกาสได้อ่านเพิ่มมากขึ้นได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนนะคะได้เปิดพื้นที่การอ่านของตัวเองกับเพื่อนๆแล้วการอ่านให้อะไรกับทั้งสองคนบ้างคะ
ก็
พี่เปียโนก่อน
คงจะเป็นหลักๆเลยคือมีสมาธิมากขึ้นอย่างการซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยครับก็ต้องใช้สมาธิพอมาอ่านก็รู้สึกแบบเหมือนกับว่ามีสมาธิคอนเซนเทรตกับการซ้อมมากยิ่งขึ้นเขาพูดไปกับการอ่านหนังสือ
ผมก็จะได้พวกข้อคิดในหนังสือที่เขียนมาเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี
้นี่เขาออกแนว how to นะ
ใช่พอดีที่โรงเรียนเนี่ยมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งชื่อ Man and Society ค่ะก็จะเน้นให้ดูหนังแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวดูแล้วต้องคิดเขาจะให้จดโค้ดคุณครูจะให้จดค่ะโค้ดที่แบบสำคัญข้อคิดที่ได้อะไรที่สะดุดตาเราต้องตาเราอันนี้พี่ก็ลงเรียนวิชานี้ด้วยก็จริงๆก็ด้วยกันทั้ง3คนนี้เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันช่วยทำให้เราเป็นคนช่างสังเกตด้วยเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยแบบเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆเราเก็บมาคิดเก็บมาใช้กับชีวิตแล้วก็ใช้ได้กับทุกเรื่องตอนนี้ก็เลยว่าเนี่ยเป็นข้อที่แบบเปลี่ยนไปเมื่อเรามาอ่านหนังสือค่ะ
ในส่วนของต้นหลิวเองคิดว่าอยากจะเพิ่มจำนวนสมาชิกไหมคะ
อยากจะเพิ่มค่ะแล้วก็อยากจะเพิ่มให้เพื่อนๆช่วยกันอ่านหนังสือด้วยจริงๆแล้วตามตรงอ่ะก็จะมีบางคนนะคะที่ไม่รู้จะอยู่ชมรมอะไรอ่ะแล้วก็มาอยู่ชมรมเราตะหลิวก็เลยแบบว่าคราวเนี้ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าประสบความสำเร็จของชมรมเราก็คือการที่ทุกคนในชมรมเนี่ยได้อ่านกันหมดเลยแล้วก็ได้กล้าที่จะแชร์อย่างที่พี่แววบอกว่าบางคนเนี่ยอ่านจริงๆเป็นหนอนหนังสือมากเลยแต่ว่าไม่กล้าแชร์ไม่กล้าเล่าให้ฟังตัวหลิวก็เลยคิดว่าเนี่ยเราจะแชร์แล้วก็เก็บเราไม่ควรเก็บเอาไว้กับเราคนเดียวเราบอกความคิดของเราให้คนอื่นรู้ก็ได้เพราะถ้าอย่างน้อยบอกในชมรมเราเนี่ยไม่มีใครมาคัดค้านความคิดเพราะว่าเราจะรับฟังกันแล้วก็แบบว่าแชร์กันแล้วก็อ๋อเธอคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สนใจหนังสือแล้วก็อยากได้แบบไปอ่านต่อจากเล่มที่เพื่อนๆ อ่านด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ตรงที่บอกว่ามาแชร์กันโดยการทำงานของชมรมเองจะมีการพบปะกันไหมคะแบบซึ่งไม่ใช่เป็นการแชร์ในลักษณะของหน้าเพจของชมรม
พบปะค่ะพอดีว่าด้วยความที่โรงเรียนเรามีสมาชิกมีนักเรียนไม่มากนักก็ตอนพักเนี่ยเจอแทบทุกคนห้องสมุดเนี่ยเข้าไปปุ๊บจำหน้าได้ทุกคนจำชื่อได้ทุกคนค่ะก็เลยจะทักแล้วก็คุยกันได
้
อยู่เสมอค่ะ
อย่างแววเองมีความคิดว่าในอนาคตอยากให้น้องๆเขาไปต่ออย่างไรบ้างอะคะ
ก็อาจจะอยากให้จริงๆแพลนหนึ่งของชมรมที่แพลนไว้แต่ยังไม่ได้ทำคือแบบรวมเล่มงานเขียนของเพื่อนๆหรือแบบรวมรีวิวหนังสือค่ะจริงๆทำเป็นรูปหนังสือแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ส่งเข้าลงพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อแสดงมีข้อมูลอยู่แล้ว
มีรวบรวมไว้ของเพจปีที่แล้วค่ะคือแบบเป็นรวมแบบว่าสิ่งที่เคยเอาลงเพจไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็อยากให้แต่ละคนเขียนรีวิวหนังสือมากขึ้นหรือแบบเขียนเล่าเรื่องของตัวเองจริงๆแพนในระยะอีก 2-3 ปีที่อยากทำคืออยากให้มีโครงการจัดประกวดเรื่องสั้นเกี่ยวกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรามีงบประมาณทุกปีอยู่แล้วอาจจะแบบว่าจัดเป็นรางวัลได้อะไรเงี้ยเผื่อเป็นโปรเจกต์ให้น้องๆไปทำต่ออะไรเง
ี้
ย
ชมรมลงแข่งได้ไหมคะ
เดี๋ยวมาคุยกันว่าใครจะเป็นกรรมการตัดสินดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่คิดไว้อยู่แล้วก็อยากเปิดให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งนักเขียนข้างนอกด้วยอะไรด้วยแต่อยากให้มีแบบดนตรีคลาสสิกเป็นเมนในเรื่องสั้นนั้นอะไรอย่างนี
้จริงๆการทำอย่างนี้ก็ทำให้พวกเราที่เป็นนักดนตรีคลาสสิกเนี่ยรักดนตรีคลาสสิกมากขึ้นค่ะจริงๆต้องหรือว่าเป็นสายป๊อปมาก่อนแต่ว่าเพิ่งมารู้สึกว่าการที่เรารู้ความเป็นไปเป็นมาของเพลงนึงของคนที่แต่งเพลงนี้จะเป็นแบบบาร์กบีโธเฟนแต่ละคนที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงคลาสสิกเนี่ยกว่าเขาจะแต่งเพลงขึ้นมาได้เขาแบบว่ามีอุปสรรคอะไรอย่างเพลงนั้นใช่ไหมคะที่มาจากเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกก็ได้มาเป็นเพลงซิมโฟนีทอมแบบที่ทุกคนได้ยินกันอยู่บ่อยๆมาจากเสียงเคาะประตูนะคะซึ่งผู้ประพันธ์ได้ยินมาเขาก็เอามาเขียนตัวหรือก็เลยบอกการที่เราแบบได้รู้เบื้องหลังได้รู้ความเป็นไปเป็นมาเนี่ยมันทำให้เราที่เป็นนักดนตรีคลาสสิกเองรักดนตรีคลาสสิกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
ก็ได้แล้วก็แบบถ่ายทอดผ่านตัวอักษรก็เป็นอีกชาเลนจ์นึงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน่าจะ
ต่อยอด
ไปได้อะไรเงี้ยค่ะคือบางคนแบบว่ารักแล้วแบบว่าเอ้ยถ่ายทอดผ่านตัวอักษรไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างแบบมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ะท่านเป็นนักประพันธ์เป็นคอมโพเซอร์เขาก็บอกว่าคือผมก็ชอบอ่านนะครับแต่แบบว่าผมไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษรได้แต่ก็เป็นนักอ่านก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแต่งเพลงมากกว่าอะไรเงี้ยก็อยากฝึกให้แต่ละคนแบบว่าถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษรได้ด้วย
นะคะดิฉันเองในฐานะที่เป็นผู้จัดรายการนะคะได้ฟังอย่างนี้ก็อยากจะให้เกิดเป็นรูปธรรมเลยในเรื่องของการจัดประกวดเป็นพื้นที่นะให้กับนักเขียนแล้วก็บุคคลภายนอกด้วยนะคะได้เขียนเรื่องสั้นนะคะอย่างที่น้องแววได้บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องสั้นหรืออาจจะเป็นบทกวีก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็คงจะมีการคุยกันนะคะอยากให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างน้อยได้เปิดพื้นที่ของตัวนักเขียนเองเขาได้ไปทำการค้นคว้าหาข้อมูลนะคะเพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องมาจากเรื่องราวของนักดนตรีนักประพันธ์เพลงคลาสสิกต่างๆนะคะซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ถ้าเพลงประเภทอื่นได้ไหมแต่ว่าเป็น เรื่องสั้นที่เกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับดนตรีอาจจะไม่ต้องคลาสสิกอย่างเงี้ยค่ะบางที เขาก็อาจจะไม่ถนัด
ก็ได้นะคะถ้ามีความน่าสนใจก็จะรับไว้พิจารณาค่ะ
นะคะก็ลองพิจารณานิดนึงเพราะว่าคลาสสิกก็คนไทยก็ยังหมายถึงการเข้าถึงการอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่ได้เยอะมาก
แต่คิดว่าถ้าแบบว่าพอถ้าสมมติอันนี้ยังไม่ได้ว่าไปฟิกรายละเอียดว่าจะกดเป็นยังไง
นะคะ
แต่คิดว่าถ้าแบบพอมันเป็นดนตรีคลาสสิกเนี่ยที่แบบคนไม่เข้าถึงอ่ะพอเราเข้าถึงผ่านการอ่านมันอาจจะทำให้เราเข้าถึงมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะคือ
มันมีขอบเขตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อะไรมีสื่อให้เราเข้าถึงอ่ะเพราะบางทีเราฟังอย่างเดียวเราแบบจับต้องไม่ได้เนาะดนตรีแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นคนที่แบบเข้าถึงดนตรีผ่านการอ่านก็อาจจะเป็นอีกมุมมองนึงที่ทำให้เข้าถึงดนตรีคลาสสิกได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
ถ้างั้นเป็นโจทย์ที่ดีทีเดียวอยากฟังที่น้องแววพูดคืออย่าเพิ่งไปตั้งโจทย์ว่าเรายังเข้าไม่ถึงนะคะแต่เป็นโจทย์ที่ว่าเราจะไปให้ถึงมันอย่างไรอย่างนั้นดีกว่าผ่านทางช่องทางของการเขียนและการอ่านนี่แหละนะคะอาจจะทำให้ตัวนักเขียนได้ไปค้นคว้าด้วยซ้ำนะคะได้อีกสาขาหนึ่งนะคะมาประกอบในงานเขียนของตัวเอง
ใช่ไปอ่านมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาเขียนแล้วก็กลายเป็นพอมาเขียนปุ๊บก็ให้คนอื่นได้มาอ่านต่ออ
ืมนะคะแล้วอย่างต้นหลิวเองตอนนี้ค่ะการอ่านของตัวเองเนี่ยให้อะไรกับตัวเอง
การอ่านของต้นหลิวเนี่ยถ้าเห็นชัดชัด
มาแต่เด็กแล้ว
ใช่ถ้าเห็นชัดชัดเลยก็คือการเป็นนักเล่านิทานหรือว่านักพูดค่ะต้นหลิวก็อันนี้คือที่เห็นชัดๆแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ต้นหลิวทำก็คือจริงๆต้นหลิวก็เขียนหนังสือด้วยก็เมื่อปี2010กับ2011ต้นหลิวก็ได้รับรางวัล Block Occasion Award ค่ะก็ในรุ่นเด็กก็เลยว่าเออการอ่านเนี่ยแหละตั้งแต่เด็กทำให้มันทั้งได้ทั้งเขียนแล้วก็ทั้งเล่าเรื่องค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ในการเรียนด้วยจะเป็นการพรีเซนต์หรือว่าการนำเสนอต้นหลิวว่าการที่เราอ่านแล้วเรารอบรู้อะค่ะหรือว่ารู้เรื่องต่างๆในเรื่องที่เราสนใจเนี่ยมันจะทำให้เราเล่าเรื่องแล้วก็อธิบายแล้วก็เผยแพร่ออกมาได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
ของแววแล้วคนก่อตั้งชมรมก่อนที่เราจะปิดรายการว่าการอ่านให้อะไรกับแววได้บ้างค่ะนอกจากเป็นประธานชมรมรุ่นแรกเลยค่ะ
ค่ะการอ่านให้เพื่อนนะคะคือบางทีการอ่านบางคนแบบอ่านแล้วจบที่ตัวเองก็จะไม่ได้เพื่อนใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอ่านแล้วเราเริ่มคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เพื่อนมากขึ้นเพราะจริงๆเหมือนจริงๆคนแบบนักอ่านอ่ะจริงๆเหมือนเขาพร้อมดิสคัสตลอดเวลาอยู่แล้วเขาแค่แบบว่าแบบคือจะสังเกตได้ว่าเรามีบุ๊กคลับมากขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเพื่อนนักอ่านก็เป็นแบบเหมือนกลุ่มเพื่อนที่เหนียวแน่นนะคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รู้จักนักเขียนด้วยแบบเวลามีงานหนังสืออะไรเราแบบอ่านหนังสือที่นักเขียนที่เราชอบแล้วก็แบบว่าแบบอย่างคุณวิลาพรเนี่ยค่ะหนูก็แบบเฮ้ยไปแนะนำตัวเลยก็แบบว่าได้รู้จักกันหรือว่านักเขียนอีกหลายท่านอย่างคุณโตมอนสุขปีชาอะไรเงี้ยค่ะก็คือหนูติดตามงานของเขาแล้วก็พบว่าเขาเล่นดนตรีคลาสสิกจากงานเขียนของเขาค่ะแล้วก็ได้ชวนมาทำโปรเจกต์กับชมรมด้วยนะคะในงานดนตรีคลาสสิกในเขาวงกตนะคะก็ให้เขามาเล่นเปียโนเพลงน็อกเทิร์นในอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือแบบมันเริ่มขยายแบบว่าเครือข่ายจากนอกจากแค่นักอ่านที่เป็นนักดนตรีก็จะเริ่มมีนักเขียนมีอะไรรู้จักพี่ที่ทำห้องสมุดที่บ้านรู้จักพี่ที่เป็นเจ้าของโครงการ Book Fairy Thailand รู้จักเจ้าของร้านหนังสือนู่นนี่พี่แฟร์ร้านหนังสือกองเดียดร้านฟาทอมร้านบุ๊กเบอรี่หลายๆคือแบบว่ามันเริ่มขยายวงกว้างออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือการอ่านให้เพื่อนมากจริงๆค่ะ
ค่ะโอ้โหเดี๋ยวอันสุดท้ายเดี๋ยวจะให้แต่ละคนว่าระหว่างที่อ่านหนังสือเนี่ยให้แต่ละคนเลือกมาว่าให้เลือกฟังเพลงคลาสสิกไปด้วยแต่ละคนจะเลือกเพลงอะไรของแววก่อน
เอาจริงๆถ้าตอบคอนเทมหน่อยอาจจะมันจะมีเพลงหนึ่งของจอห์นเคสอะค่ะชื่อ 4.33 ซึ่งแบบตลอด4นาที33วิอะมันเป็นความเงียบหมดเลยค่ะอันนั้นจะเป็นดนตรีแบบว่าแนวทดลองนะคะจริงๆหนูชอบอ่านหนังสือกับความเงียบค่ะ
แววอ่านหนังสือความเงียบนะคะพีเปียโน
ก็จะหาเพลงคลาสสิกที่ว่ามันสบายๆเรียบๆอะไรเงี้ยอย่างเพลงเมื่อกี้ก็ได้เพลงเมื่อกี
้
Nocturne Opus 9เบอร์2ก็จะเป็นเรียบๆสบายๆเปิดคอไปกับการอ่านหนังสือก็เพลินดีครับ
จริงๆมันเป็นเพลงเปียโนบรรเลงเนาะแต่เมื่อกี้เราเอามาเล่นเป็นเปียโนกับแซกเป็นอีกอาร์เรนเมนต์นึง
ค่ะ
พี่แซกคะ
ผมไม่ชอบอ่านไปพร้อมกับฟังดนตรีคลาสสิก
ทำไมอ่ะ
ฟังแล้วมันง่วงครับ ก็ผมก็น่าจะเป็นเหมือนหลายๆคนที่ไปฟังเพลงคลาสสิกแล้วมันง่วงแต่มันน่าเบื่ออะไรเงี้ยผมเลือกที่จะอ่านหนังสือแล้วฟังเพลงป๊อปหรือว่าอ่านหนังสือนิ่งๆไม่ฟังอะไรเลยดีกว่ามันให้สมาธิผมมากกว่า
ฟัง 4.33
ต้นหลิวนะคะ
ครั้งที่แล้วต้นหลิวก็บอกไปว่าเป็นเพลง Nocturne เมื่อกี้ที่เล่นไว้นี่เองสำหรับเรื่องหนังสือโมโมโมโมของมิเชลเอนเดนะคะก็ถ้าให้เลือกอีกสักเพลงนึงเนาะครั้งนี้ต้นหลิวชอบ Claire de Lune ค่ะของเดบุสซี
่
ก็อยู่ในหนังหลายเรื่องส่วนใหญ่ก็เพลงเข้าหมายถึงพระจันทร์เวลาที่อ่านหนังสือเรื่องไหนแล้วมันมีฉากที่แบบเห็นท้องฟ้าตอนกลางคืนแล้วก็เห็นพระจันทร์สวยๆดวงนึงเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่เพลง Claire de Lune ของเดบุสซี่นี่ก็จะลอยเข้ามาค่ะ
นะคะจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยที่นำเสนอเรื่องราวของน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าติดใจน้องต้นหลิววันที่เขาไปกันที่งานลิทเฟสแล้วเขาก็เหมือนก็คุยว่าคือก็มีหลายคนซึ่งอ่านไปแล้วก็ฟังดนตรีไปด้วยนะคะทีนี้เราก็เลยมาเปิดมุมหลายคนก็อย่างน้องพีเนี่ยเขาไม่ฟังคลาสสิกอะแต่เขาก็ฟังเพลงประเภทอื่นเป็นต้นนะคะแต่ว่าน้องแววเขาบอกชอบอ่านในความเงียบมากกว่า
จริงๆความเงียบก็เป็นดนตรีประเภทหนึ่งนะคะ
อย่างเพลง 4.33 ของจอห์นเคสอะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลยค่ะจริงๆก็อาจจะมีแค่เสียงเปิดเปียโนเสียงวางโน้ตวางกระดาษเขาบอกว่าจริงๆแค่นั้นก็คือเป็น
เสียงที่แท้จริงของเพลง 4.33 คือเสียงเนี่ยค่ะพวกแบบแอมเบียนซ์รอบๆหรือเสียงคนดูไอหรือเสียงเก้าอี้อะไรเงี้ยค่ะคือแบบคอมโพเซอร์ยูนันเขาตั้งคำถามว่าความเงียบก็เป็นดนตรีได้ไหมอะเพราะจริงๆในดนตรีทุกเพลงมันก็จะมีแบบตัวหยุดมีความเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆความเงียบก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเสียงค่ะก็นับเป็นดนตรีได้ประมาณนึง
ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะนี่ดิฉันมานั่งฟังน้องๆเล่าแล้วก็มันก็หลากหลายนะทัศนคติแต่ละคนนะคะมีความคิดของตัวเองเป็นตัวของตัวเองรวมถึงการอ่านของพวกเขาก็มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันด้วยแต่ก็มาอยู่ร่วมกันมาแบ่งปันเรื่องราวการอ่านสู่กันและกันนะคะแล้วเราหวังว่าเนี่ยเราคงจะได้อ่านงานซึ่งเป็นรูปเล่มของน้องๆที่เป็นรีวิวหนังสือที่น้องๆในชมรมชอบกันนะคะ
ที่ชอบอ่านแล้วก็ชอบเล่าเรื่องเขียนอีกมากแต่ว่าพอดีว่าวันนี้เขาติดธุระ
ค่ะ
ก็เลยมาไม่ได้ค่ะเลยส่งตัวแทนเป็นส่งพีนี่มา
ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการหลบมุมอ่านของวิทยุไทย PBS นะคะต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง4คนนะคะเดี๋ยวขอเรียกเป็นชื่อเล่นนะคะก็จะมีน้องแววนะคะน้องต้นหลิวแล้วก็น้องพีแซกโซโฟนแล้วก็น้องพีเปียโนนะคะซึ่งมาร่วมพูดคุยและทั้ง4คนนะคะเป็นเพียงแค่ตัวแทนนะคะของ PGWIM Literary Club นะคะของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะคะที่ตรงนี้แถวสะพานพระราม8นะนะคะเดินทางมาสะดวกนะคะใครที่สนใจน้องๆนะคะอาจจะมีไปตามงานต่างๆซึ่งเกี่ยวกับหนังสือ
สถาบันดนตรีตัวสถาบันดนตรีเองก็มีคอนเสิร์ตเรื่อยๆค่ะทั้งแบบคอนเสิร์ตของอาจารย์สถาบันคอนเสิร์ตนักศึกษาหรือว่าคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์เยาวชนของสถาบันค่ะก็จะมีเรื่อยๆค่ะสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันได้เลยมีตลอดปีแน่นอน
เข้าชมฟรีค่ะก็ทางโรงเรียนเราเน้นแบบว่ามีคอนเสิร์ตเปิดให้คนนอกมาได้ทำความรู้จักกับดนตรีคลาสสิกกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะมาฟังดนตรีคลาสสิกแล้วก็ได้แรงบันดาลใจกลับไปด้วยนะคะรวมถึงใครจะฟังไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยก็ได้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะติดตามรับฟังนะคะน้องๆอีกรอบนึงพร้อมกับน็อกเทิร์นเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะทางสถานีของเราจะมีการรีรันนะคะให้ฟังย้อนหลังนะคะไปที่เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ค่ะและไปดาวน์โหลดฟังเราได้ที่ Thai PBS Radio นะคะเป็นแอปพลิเคชันรับฟังในทางระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะกับทาง Facebook Page ของเรานะคะไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ Thai PBS Radio ได้ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ดิฉันและน้องๆจากPGWIM Literary Club นะคะทั้ง4คนคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
หนังสือดีไม่ได้มีไว้ให้หลบมุมอ่านคนเดียววิทยุวรรณกรรมชั่วโมงของคนชอบอ่านแล้วชอบแชร์หลบมุมอ่านโดยนงลักษ์บัตเลอร์